I ser Sandra Lasse fuldstændig magisk ud i dag.
Tak for det, og jeg bliver bare nødt til at sige til jer to, har I snakket sammen, inden I skulle herind i studiet? I matcher i sådan noget virkelig smukt sort tøj.
Mm.
For 40 forskellige nuancer sort, har jeg lyst til at kalde det.
Mm.
Jeg vil gerne rose jer for på den måde kunne se, hvor skarp jeg står i dag.
Jeg vil gerne rose Louise Brodt herinde ude i regien for at stå der og lyse op som en lille solstråle i et lidt bolsjefarvet pink-hvidt outfit.
Ej, og Louise. Jeg synes, presset er meget stort, men når I ser så ufattelig godt ud, som I gør, så er man jo nødt til at prøve.
Mm-hmm. Der bliver nærmest ikke mere kærlighed i studiet. Det minder jo sådan set til forveksling om et af Det Hvide Husets nye influencer-pressekonferencer, det her.
I hører simpelthen til blandt nogle af de skarpeste og smukkeste kvinder i dansk journalistik og verdensjournalistikken.
Du er den klogeste mand, jeg kender.
The golden age of America begins right now.
This is the comeback king.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
We will never give up.
I was saved by God to make America great again.
God bless you all.
Velkommen til Stjerner og Striber Spion Edition. Sent onsdag aften, der blev verden ramt af lidt af en nyhedsbombe. For lederne af flere amerikanske efterretningstjenester har tilsyneladende fået ordre om at indsamle så mange oplysninger om Grønland som muligt. Det handler især om at indhente oplysninger om Grønlands selvstændighedsbevægelse og om de grønlandske holdninger til at udnytte undergrunden. Det skriver avisen Wall Street Journal, og det gør de altså på baggrund af anonyme kilder. Men historien er bekymrende. Trods alt nok til, at Danmarks udenrigsminister nu har kaldt USA's fungerende ambassadør i Danmark til kammeratlig samtale.
Den bekymrer mig meget, fordi vi spionerer ikke mellem venner.
Vi spionerer ikke mellem venner. Lasse og Sandra, altså som altid snart, var jeg ved at sige, effing altid her på Stjerner og Striber, så ender vi med at måtte lave vores program i sidste år, lave det om simpelthen i sidste øjeblik på grund af breaking news. Hvor vild vil I vurdere den her historie er på sådan en skala fra, skal vi sige, diplomatisk krise herude til full-blown konflikt i den anden ende af skalaen?
Jeg synes sgu, vi er ret meget ude på konfliktskalaen. Altså sådan, altså det er jo ret vildt, at det er af himself, altså Lars Løkke, der tager det møde, for eksempel.
Et konkret tegn på, at amerikanerne mener det, når de snakker om at overtage Grønland.
De mener det, og vi mener det selvfølgelig også her på Stjerner og Striber, når vi graver os ned i den her vilde spionhistorie, som indebærer alt godt fra overvågningssatellitter, mystiske medier, spioner i sneen og gamle alliancer, der måske er ved, måske allerede har de gjort det, forvandler sig til nye fjender. Men alt skal jo ikke være så alvorligt. Faktisk er Det Hvide Hus træt af negative ambitioner. Boo-ha. Skal være hyggeligt at gå til pressebriefing, ikke? Derfor så har man simpelthen fundet på noget nyt. We give you influencer-pressemøder.
Sådan.
It's great to be with you. This is our first official influencer briefing here at the White House. I want to thank you all so much for joining us.
Jamen selv tak. Nu er pressechef Caroline Levitt med mellemnavnet altid i hopla oppe på hele tre influencer-pressemøder med venlige ansigter og masser af positive vibrationer.
Og et pisse flot rum.
Ja, ja, flot rum.
You're a very high-profile young mother who seems to juggle and balance it all beautifully. What advice do you have to young parents out there?
Oj, sødt spørgsmål.
Det var som Maga Malfoy.
Hvorfor siger du det?
Det er, fordi han ligner ham der fra Harry Potter.
Ja. Draco, ham der med det sindssygt afbladet hår, som sådan ligner sådan virkelig din værste ven.
Altså, så er han imponeret over, at den gode Levitt kan klare jobbet på trods af sine børn.
Altså, du har fået adgang til Det Hvide Hus. Det er verdens mægtigste mand, det handler om. Du må stille et spørgsmål, og så spørger du pressechefen, hvordan hun så smukt kan balancere sit liv mellem både at have et barn og et arbejde.
Har du et par gode råd til andre unge mødre derude?
Jeg er faktisk alvorligt imponeret af med en søn på 2 år, så er sådan et, how does she do it?
Og hun er jo fuldstændig vild, og det er også derfor, vi tegner et miniportræt af hende senere. Og Sandra, jeg kan godt se, at du har et notapparat med nok til, at vi taler om Caroline Levitt i 3 dage. Det har vi ikke tid til.
Nej, men der er hendes Instagram, hendes mand, hendes barn, hendes
garderobe, may I say.
Hendes fortid.
Hendes smykkeskrin.
Alt.
Nå, mit navn det er Stephanie Sryg, jeg er udlandskorrespondent her på DR, og som I kan høre, er min magnifikke medværter i dag jo kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent for Politikken, Sandra Brovald.
Hej, hej.
Og næsten lidt Caroline Leavitt-agtigt knaldrødt jakkesæt, du
jeg
kører med i dag.
Jeg har taget mit Fox-outfit på, Fox News-outfit på.
Lige en lille smule country, hvad hedder det der, sådan nogle blonde bånd eller sådan noget?
Ja, jamen, det er rigtigt, ja. Det kan meget det her sæt.
Og du hiver jo niveauet lidt op, kan vi jo godt fastslå, for ved siden af dig sidder som altid i denim og fløjl Lasse Engelbrecht, USA-journalist.
Hvis du ikke klapper i, så går jeg ud og henter den der hue, jeg tog på lige før.
Jeg kan godt sige, at det så meget værre ud før, end at du havde sådan en nissehue på.
I regien står Louise Brothagen, og der vil jeg gerne bede alle jer, der lytter med, om at sende masser af gode vibes, influencer, pressemøde-stil vibes til Stjerner Striber, fordi hun er helt alene i afviklingen i dag, fordi vi har sendt Lasse Berg på meget tiltrængt ferie. Hvor er humøret,
Louise? Og jeg må bare sige, jeg synes jo faktisk, Lasses hue klædte ham helt ufattelig meget, for jeg synes, vi skal holde fast i de der White House gode vibrationer.
Vi får i dagens udsendelse også selskab af DR's faste mand i Grønland. Det er Lasse Lindegaard, som er med fra Nuuk. Og så har vi også besøg af DR's gravergruppes spionageekspert, Niels Fastrup, som er med fra en skov i Østeuropa, hvor han er på dokumentaroptagelser lige nu. Er nogen, der ved noget om spionage, så er det ham. Det bliver med andre ord en bumstærk udsendelse, det her.
The one I like is that one. And how does this work? And I want that same color.
Donald Trump drømmer stadig om at overtage Grønland. Købe, annektere, erobre, målet, hellig og muligvis midlet. Og midlet er jo så, viser det sig tilsyneladende, altså også intensiveret spionage i den arktiske ende af det danske kongerige. I weekenden der lød det sådan her fra USA's præsident i programmet Meet the Press.
We need Greenland very badly. Greenland is a very small amount of people, which we'll take care of and we'll cherish them and all of that. But we need all that for international security.
All of that.
Alt det der, ikke?
Tre dage senere, der er jo ikke noget nyt i det her budskab. Avisen afslører altså, at efterretningstjenesterne CIA, NSA og så Forsvarets efterretningstjeneste DIA skal have modtaget ordre om at prioritere informationsindsamlingen i Grønland. Sandra, hvad er det, Wall Street Journal fortæller?
Baseret på to unavngivne anonyme kilder, så er det, at simpelthen de amerikanske efterretningstjenester har fået besked på at finde folk både i Grønland og i Danmark, som skulle være positive over for den her løsrivelse fra Danmark, og simpelthen forsøge at igangsætte en form for påvirkningskampagne.
Og nu siger du det selv, altså det er jo en historie baseret på anonyme kilder, og det betyder også, at vi her på DR jo faktisk ikke rigtig rørt ved den, fordi vi kan ikke verificere, hvem det er, Wall Street Journal har talt med. Men der, hvor vi tænker, nu kan vi godt rykke på den, er, at Danmarks udenrigsminister pludselig kommer på banen.
Ja, han virkede bekymret, da Ole Ryborg, vores elskede kollega, mødte ham til udenrigsministermøde i Warszawa. Og der... Ja, det var faktisk bare en meget åbenlyst bekymret mand. Han sagde, at han var bekymret, men så kunne døde mig også sådan ud. Og han tager jo fat i det her med, at amerikanerne ikke har gjort det store nummer ud af afkræfte historien. Og det kan man jo også se, at det bliver jo taget som indikation på, at det faktisk finder sted der. Og så meddeler han så, at han har tænkt sig at tage den amerikanske ambassadør i Danmark til en lille audiens.
Jeg kan jo ikke vide, om det sker, fordi det står i en avis, men det virker jo ikke særlig stærkt gendrevet af dem, der udtaler sig. Og det bekymrer mig. Vi kommer til at indkalde den fungerende amerikanske ambassadør til en samtale i Udenrigsministeriet.
Ja, det er jo simpelthen ikke hver dag, at en ambassadør bliver kaldt til kammeratlig samtale på Asiatisk Plads i København, og slet ikke en amerikansk ambassadør. Det er et diplomatisk værktøj, man kan tage frem, når tingene spidser til. Jeg vil kalde det for sådan en slags høflig advarsel, fordi man kan jo godt spørge, Lars Lykke kan jo godt spørge amerikanerne, hvad har I gang i, uden at stille sig op og fortælle omverdenen, at nu hiver vi altså en fungerende ambassadør til skole-hjem-samtale. Så det her er jo en eskalering. Hvorfor reagerer Danmark sådan her? Hvad er det for en type spionage, amerikanerne angiveligt er interesseret i?
Det er jo den her form for påvirkningskampagne, altså hvor man skal prøve det udenrigsministeren siger, prøve at drive en kile ind imellem Danmark og Grønland. Og jeg tror jo, at udenrigsministeren har tænkt sådan, altså vi skal ikke gå stille med dørene omkring det her, fordi det er jo Danmarks og Grønlands interesse, vil jeg mene, at folk de snakker om det her, og man bliver klar over det, sådan så man ligesom med åbne øjne kan prøve at se, hvad der sker.
Så ved vi, de efterretningstjenester, som har fået de her beskeder jo, er i besiddelse af værktøjer, som de er jo nogle af de mest sofistikerede i verden til at håndtere, og det er blandt andet overvågningssatellitter, det er overvågning af kommunikation, alle mulige former for digital kommunikation, og så er det simpelthen også spioner on the ground, altså i Nuuk.
Altså, det er god gammel koldkrigsscenarier nu, der er i fuld gang, ikke? Altså, spioner på i sneen, var jeg ved at sige. Mm. Jeg ved, om de har sendt noter hjem fra kongens besøg, hvor der jo var lidt mere folkelig opbakning, må vi bare sige, end da J.D. Vance endte med at holde sig op på basen op nordpå. Nå, jeg vil lige sige for en god ordens skyld, det er jo altså den fungerende amerikanske ambassadør, der bliver kaldt til samtale. Det er sådan en, man normalt kalder for en chargé d'affaires. Det er ikke den udpegede, at Trump udpegede ambassadør, fordi han, Ken Howery, altså PayPal medgrundlægger, tidligere amerikansk ambassadør i Sverige, skal jo lige godkendes af senatet. Og det, der er så irriterende med nyheder, men også vidunderligt, det er, at de jo bare sker, mens de sker. Og det vil sige, det er lige nu, as we speak, mens vi sidder her i studiet, at Ken Howery faktisk er til høring i senatet om sin kommende post i Danmark. Lidt spændende, om de har læst Wall Street Journal, senatoren, ikke?
Sindssygt spændende, og lidt spændende om, hvad skal man sige, om den danske ambassade ligesom har haft gang i nogen, der sidder til høringen og feedet dem med nogle spørgsmål. Altså, det kan man jo sagtens gøre. Man kan jo godt ligesom oplyse dem, der sidder til høringen om sådan, hey, nu skal I lige spørge om det her og det her. Det er spændende, om de har nået for sådan noget med.
Ja, det er altså i det hele taget spændende at vente på reaktioner deroverfra. Altså, de har jo udviklet sig ved, at Lars Løkke på den måde trækker det her ud i det offentlige, i stedet for at holde det inde bag lukkede døre, som man typisk ville gøre med sådan nogle ting her. Så er det jo en krise, der er ude i det åbne. Jeg har været undret mig over at læse medierne i dag, just at der er jo virkelig ikke rigtig nogen, der går ud og reagerer på det.
Hvorfor er der ikke det, tror du?
For det første nok, fordi at det her er baseret på anonyme kilder. Altså, så man skal være forsigtig med, hvad man siger. Men for Trumps egne folk, så tror jeg, det er en... Altså, de vil jo typisk ikke forholde sig til de her ting, fordi vi ved, at der er mange, der er skeptiske over for planer om at overtage Grønland. Mm. Den slags kritik, den lufter man ikke nu.
Vi dykker ned i de helt store perspektiver på den her sag om lidt, fordi vi har også hørt Lars Løkke selv i sin indkaldelse af den fungerende ambassadør til samtale kalde USA for en ven. Spørgsmålet er, er vi stadig venner? Altså, er USA blevet en fjende af Danmark, i hvert fald når det handler om Grønland? Men inden vi gør det, så synes jeg, vi skal tage en tur til Nuuk og få en rapport fra DR's faste grønlandsreporter Lasse Lind. Han er vores gamle kollega her på udlandsredaktionen.
Ja, der er det et utroligt flot navn.
Altså Lasse? Mm. Jeg må bare sige, Lasse E., nu hvor vi skal have Lasse L. med, er jeg glad for, at Lasse B. er på ferie til fordel for Lise B., fordi ellers så ville jeg faktisk miste overblikket med tre Lasser på en gang. Men altså, Lasse L. flyttede til Nuuk i januar måned, og er en del af DR's oprustning, kan man sige. Mm. Journalistiske oprustning i hvert fald på at dække Grønland. Lad os lige se, om Lise B. kan få hul igennem til Nuuk.
Hej med jer.
Hej Lasse Lindgaard.
Hej Lasse.
Har du det godt?
Hej venner. Jo tak. Jeg har det fint her i minus 5 grader og let snevejr.
Sidder du indenfor foran pejsen?
Nej, jeg sidder faktisk og leger sådan lidt spion selv i min lokale fotografs Toyota, og har øjnene stift rettet mod et rødt træhus med et amerikansk flag udenfor. Det er nemlig det amerikanske konsulat her i Nuuk, hvor jeg sådan prøver at kigge lidt ind gennem vinduerne, og man kan se nogle spioner med skæg og blå briller, men altså indtil videre, så er det bare os, der sidder her og kigger. Men det er altså der, jeg er igennem fra live til jer lige nu. Så det er, mens jeg kigger stift på det amerikanske konsulat.
Hvordan reagerer de grønlændere, du møder, når du altså ikke lige sidder og spionerer på de potentielle spioner, på den her seneste udvikling? Altså, føler de sig presset på nogen måde?
Jamen generelt er folk heroppe jo presset og bekymret. Også ham, jeg lige mødte foran konsulatet her før, hvor jeg tænkte, at jeg ville prøve at spørge dem, der gik forbi, hvad de egentlig synes om den her historie fra Wall Street Journal og den her spionage, formodet spionage, og der siger folk jo, jamen hvis det er den slags venner, vi har, hvad skal vi så med fjender? Og det er også nogle budskaber, der går igen på sociale medier, hvor de her historier også er blevet delt flittigt. Det er altså noget, man bemærker, og så er det jo et pres, man har været under i flere måneder, al den tid, jeg har været her. Altså, folk er helt decideret konkret bange for, om man bliver invaderet af USA, og det lyder jo helt vanvittigt at sige højt. Men det, altså, det kan jeg lige så godt sige det, som det er. Det er sådan, folk har det. Og bare fordi der har været lidt stille fra Trump hen over påsken, så er der ikke nogen, der tror, at han har glemt den der ambition om at få Grønland.
Nu taler du om dem, der er bange, og jeg må sige, jeg er jo enig, det er jo vildt at høre dig sidde og sige de her sætninger. Altså, folk er bange for at blive invaderet af amerikanerne. Samtidig så hørte vi jo Lars Løkke i sin første reaktion om den her formodede amerikanske operation sige, at den kan drive kiler ind i samfundet, altså splitte Grønland og forsøge at puste til hele selvstændighedsdebatten. Men hvilke aktører i Grønland deler egentlig den her interesse med amerikanerne? Der er vel nogen?
Jamen, der er nogen, der har de her røde MAGA-hatte, og som jo sådan bakker op om Donald Trump. Men jeg vil sige, her i Nuuk i hvert fald, er det jo ikke særlig mange. Altså, der er jo altid den altid nærværende Jørgen Boasen, Trumps grønlandske søn, som han sådan er kendt som her i byen, som går rundt i den vildeste MAGA-t-shirt, og som jo også har... givet altså en million interviews, tror jeg, om hvordan han synes, at USA er fantastisk, og at Danmark er nogen, man skal vinke farvel til. Også en slags internetkriger heroppe, og særligt på Facebook, som man skal huske, er kæmpestort i Grønland. Altså det er ligesom den offentligheden og den offentlige mening og den politiske kampplads, det er Facebook. Og på den måde kan man sige, hvis der bliver delt historier heroppe, ja for eksempel den her om spionage, men også historier om for eksempel, altså kritiske historier om Danmark eller rigsfællesskabet, så er det jo noget, der går igen i de debatter, der er på sociale medier, som fylder meget. Så man kan sige, på den ene side er man jo et sårbart land med 56.000 indbyggere. På den anden side er man jo også sådan et land, hvor alle kender alle på sociale medier. Så hvis der pludselig er underlige profiler, der popper op og deler ting, og man ikke har nogen fælles venner med dem, jamen så ved folk jo også godt, at det måske er en falsk profil. Så altså, det er sådan både en styrke og en svaghed, at man er en lille befolkning, tror jeg, hvis man skal tale om den der påvirkningskampagne, som Wall Street Journal også beskriver.
Mm. Altså simpelthen besværligt at være spion i en lille by.
Ja, det er i hvert fald svært at gå rundt i Nuuk og gemme sig i sneen, havde jeg lyst til at sige, fordi altså, folk ligger jo mærke til, hvad der sker, og der er også rigtig mange, der lagde mærke til, at amerikanerne jo har booket sig ind i Oles Varehus, som det er kendt som midt i byen her, en stor mørke, grå bygning med skudsikre vinduer, og hvor de her Secret Service-biler, kæmpe store amerikanerbiler, jo også holdte til og havde hjemme nede i garagen under Oles Varehus, da det her lidt mislykkede besøg fra J.D. Vance og konen jo aldrig kom til at ske i Nuuk for et par måneder siden. Der var det også der, at de havde lejet sig ind. Så man har bemærket, at amerikanerne altså har vokseværk, men altså lige nu, der er det jo bare det her røde skur, som det er kendt som det her røde træhus, hvor der, jeg tror, der sidder måske en medarbejder derinde lige nu. Det er mit spionagebud i dag.
Forventer man, at der skal komme sådan flere mennesker i det der skur, eller, og så hen til den nye bygning, eller, altså, og hvad for nogle slags medarbejdere?
Jeg tror helt konkret forventer man, at der bliver udskiftning på konsulposten. Monica Bland er en af Bidens folk. Hun stopper her til august, og generelt har nogle af de folk, der arbejder, har jo været en blanding af lokale eller nogen fra den tidligere administration. Så ligesom der er udskiftning på posten på ambassaden i København, så er det altså også herop. Og ja, hvad folk skal lave, det er jo det, man spørger sig selv om. Hvorfor skal de bruge så mange kvadratmeter, hvor der reelt kan sidde flere hundrede mennesker i det her nye konsul midt i byen? Er det en ambassade, man i virkeligheden er ved at bygge? Fordi det også, jeg hører også historier fra mine kilder om, at de taler om, at man skal bygge det om, altså lave de her sikkerhedsforanstaltninger, vi jo kender fra andre amerikanske ambassader rundt omkring i verden. Så det tyder på, faktisk en konkret oprustning, kan man sige.
Nu når vi taler om ansatte på konsulatet, så var der jo også en historie, der kom ud under valgkampen, som jeg synes var ret vild, altså netop en lokalansat medarbejder på det amerikanske konsulat i Nuuk, som blandt andet deltog i en podcast, der dukkede op og forsvandt igen. Et lidt mystisk medie, vil jeg næsten kalde det for, der hedder Greenland Movement. Det er jo forsvundet næsten lige så hurtigt, som det dukkede op, men internettet glemmer aldrig. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige høre en lille snas af, skal vi sige, the vibe på The Greenland Movement podcast.
Greenland is facing big decisions. Economy, independence, global partnerships. Greenland Movement speaks to those driving the change. The time is now.
Yes, the time is now. Altså, Lasse Lindegaard, nu står vi jo med en Wall Street Journal-historie, hvor tingene er eskaleret til, at vi taler intensiveret spionage, men lad os lige runde den her podcast fra Greenland Movement. Den er jo netop mere et forsøg på påvirkning. Hvordan har amerikanerne en finger med i spillet på det her lidt mystiske medie, der dukkede op og forsvandt igen? Blandt andet jo med en medarbejder fra det amerikanske konsulat ombord.
Jamen, det var jo nemlig det, alle stillede sig selv det spørgsmål. Altså, hvem har finansieret det her? Hvor kommer pengene fra? Og hvad har konsulatet med det at gøre? Det er jo nogle spørgsmål, de jo stadig har til gode at svare også på. Også medier, der har forhørt sig hos dem de seneste uger og måneder. Og ja, den kom under valgkampen, sådan nogle lidt underlige podcast med den her intro, du spillede på en 11 minutter, hvor de tilfældigvis kun havde interviewet stemmer fra det, man kan kalde dels Naleraq-partiet, som jo er det her grønlandske parti, der i øvrigt er det eneste, der nu står uden for regeringen, der ellers består af fire partier. De er altså det eneste oppositionsparti nu, og det parti, der går mest ind for en hurtig statsdannelsesproces, og som jo konsekvent undervejs i den her valgkamp har talt truslen for Donald Trump ned og sagt, at man mener, det slet ikke så slemt, og der er faktisk potentiale i et øget amerikansk samarbejde. Dog har også Naleraq stået fast på, at man ikke er til salg, så man skal ikke tro, at Naleraq er sådan en stemme på Trump, for eksempel, men det er i hvert fald det parti, der klarest, eller hvad man siger, eller i hvert fald ikke så klart, har sagt fra over for de der amerikanske tilnærmelser. I forhold til podcasten, så tror jeg ikke nødvendigvis særlig mange grønlændere lyttede til det. Jeg tror måske, det var skudt lidt forbi, som vi hørte den her intro, det lød lidt mere som noget, man vil høre hjemme i USA, end man vil høre og lytte til i Nuuk, hvor de fleste trods alt lytter til KNR, vores søster radiokanal. Men jeg tror ikke, så jeg tror ikke, det har påvirket specielt mange, men det er jo et tegn på den her, kan man sige, soft power play, hvor man forsøger at tale nogle narrativer op omkring grønlandsk selvstændighed, og det er også det, som Kilder fortæller mig, at det er en meget klar køreplan, man faktisk har fra amerikansk side om at identificere, altså hvad man kunne kalde og nærmest betegne som en græsrodsbevægelse i Nuuk og andre byer.
Men altså, for det er helt ærligt, det må være helt sindssygt at være grønlænder lige nu. De må da være så rundtosset af de der meldinger, der kommer fra nær og fjern.
Jamen, jeg tror, altså grønlænderne heroppe, og også de grønlandske politikere, har været rundtosset i flere måneder nu. Også, man kan sige, den nye regering, som jeg nævnte før med de fire partier, er jo også et udtryk for, at man prøver at lave fælles front imod det her helt fuldstændig uhørte pres på Grønland, altså fra en amerikansk præsident, som altså, ja, bliver ved med at tale om det her og øger presset. Også når der kommer sådan nogle historier ud her, så føler man sig nogle gange ret alene. Jens Frederik Nielsen, den nye regeringsleder, har jo også valgt at vende, kan man sige, blikket mod Europa. Selvfølgelig både Danmark og Mette Frederiksen, den danske regering, vil gerne stå sammen med dem, men taler også om et øget samarbejde med Europa, simpelthen fordi man er utryg. Vivian Motzfeldt, som er sådan den grønlandske minister for udenrigsanliggender, hun skal på en længere Europa-turné nu, og skal blandt andet tale med franske toppolitikere. Altså, hvor man tænker, hvorfor skal hun det? Altså, det er ikke noget, der er hverdag for en grønlandsk politiker, så der sker rigtig meget i den diplomatiske kulisse også, som vi ikke hører om lige nu.
Tusind tak for den rapport direkte fra spionmobilen ude foran det amerikanske konsulat i Nuuk. Det var en fornøjelse at have dig med, Lasse. Pas nu godt på dig selv, ikke?
Ja, det skal jeg nok. Jeg gemmer mig.
Det er godt.
Tag en makkerhat på, så aner de ikke, hvem du er. Du kommer fra Danmark.
Nej, præcis.
Store Melania, Trump-solbriller.
Ja, det er perfekt. Tak skal du have.
Tak, Kus. People really don't even know.
Vild historie, han fortæller der.
Sindssygt.
Ja. Og jeg kan godt sige til jer, det bliver nok lidt vildere nu, fordi nu stiller vi om til vores gode kollega Niels Fastrup. Han har jo arbejdet journalistisk med spionage i årevis. Han har dækket og gravet i nogle af de største spionhistorier. Og han har i virkeligheden alt for travlt til at være med hos os på Stjerner Striber, fordi han er ude og optage til en dokumentar. Men han har simpelthen sagt ja til at være med. Så lad os lige spørge Louise Brothagen, om der er hul igennem til en skov i Østeuropa nu.
Der burde være hul igennem, så jeg håber, vi har Niels med nu.
Det har I.
Hej Niels. Hvor er du henne?
Jamen, jeg er et sted i Letland, ikke så langt fra Camp Adatsi, som den hedder, en gigantisk NATO-militærlejr, som er under dansk kommando, og hvor man lige nu er meget langt på at forberede sig på krig med Rusland. På en russisk invasion, og det er den særlige anspændte situation, der er, og som jo også på mange måder er blevet rigtig slem på grund af valget af Trump, som vi lige nu graver i og laver en dokumentar om.
Nu præsenterede jeg dig før som en, der jo journalistisk har beskæftiget sig med spionage, også nogle af verdens største historier om spionage. Så jeg er meget spændt på at høre, hvor troværdigt du læser de oplysninger i Wall Street Journal, fordi det er jo en artikel baseret på anonyme kilder. Hvor troværdige er de her oplysninger efter din vurdering?
Jamen, jeg synes, de er meget troværdige, fordi de har nogle, der er nogle detaljer i dem, der gør dem troværdige. For eksempel det her med, der bliver nævnt, at der er blevet udstedt den her collection emphasize instruks, altså sådan en slags en instruks om en særlig målrettet indhentning mod et bestemt objekt, netop Grønland her. Og også det her med, at man går ind og skal identificere, pro-amerikanske og antidanske eller løsrivelsesorienterede kræfter på Grønland. Også det her med, at den både nævner CIA, NSA og DIA osv. Det siger mig, at Wall Street Journals kilder er nogle folk i de amerikanske efterretningstjenester, som måske synes, det her går for vidt, og som derfor lægger den her slags. Så jeg tror, at historien er sand, og den flugter også med noget, som vi hører fra vores kilder om, i forhold til, hvad amerikanerne er gang i lige nu.
Niels, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har jo været ude at kalde USA for ven. Altså, hvilket ord vil du bruge?
Jamen, det er USA jo åbenlyst ikke lige for tiden. Altså, USA er måske ikke endnu, og bliver det forhåbentlig heller ikke en fjende på den måde, som Rusland desværre er. Men omvendt er USA jo virkelig, virkelig ikke en ven, fordi USA truer med at annektere eller invadere, voldeligt fratage dele af det danske kongerige eller rigsfællesskabet. Så det er jo sådan en mærkelig mellemting, og når Lars Løkke siger det, han gør, så er det jo fordi, at Danmark sammen med resten af Europa stadigvæk er militært for at kunne forsvare sig netop for eksempel mod Rusland, så utrolig afhængig af amerikanske kapaciteter, atomparaply, satellitter, strategiske airlift og alle de der ting, som amerikanerne har, og som Europa ikke selv har endnu.
Hvordan, altså Trump har jo været ude efter Grønland i mange år. Hvordan ser du, at den kampagne, den har ændret sig nu med de udmeldinger, der er kommet fra efterretningstjenester, som han jo nu altså har kontrol over?
I 19, der var det jo primært det her købstilbud, ikke? Så gik man jo så allerede dengang i gang. Folk omkring Trump gik så allerede på det tidspunkt i gang med at forberede det, vi er midt i nu. Og hidtil kan man sige, der har det været sådan en mega-kampagne. Altså det har været en kampagne, der handlede om at prøve at lave de her hybridangreb, påvirkningsoperationer i Grønland, hvor det primært har været, hvad kan man sige, privatpersoner, men privatpersoner tæt på Trump, der har udført det. Jeg har egentlig også gået og ventet på, at vi ville høre om, at Trump og Tulsi Gabbard og hans folk satte sig så meget på de amerikanske efterretningstjenester, at de ville begynde at prøve at bruge dem. Fordi når det sker, så er det en meget mere alvorlig situation, vi er i, end den, vi har været i hidtil nu. Og hvis Wall Street Journal-historie er rigtig, og det tror jeg desværre, den er, så er vi på vej ind i den fase nu, hvor Trump-regeringen lægger an til at bruge de enorme instrumenter, som de amerikanske efterretningstjenester er. Virkelig, virkelig frygtede instrumenter for dem, der bliver ramt af dem.
Og hvad er det for eksempel for nogle instrumenter?
Jamen altså, det er jo selvfølgelig, for det første er det jo en enorm indhentningskapacitet. Man kan jo ikke, jeg tror ikke, det er muligt at føre en telefonsamtale til og fra Grønland, eller skrive en mail, eller sende en sms, eller noget som helst, uden at amerikanerne er i stand til at lytte med på, hvad det er, der bliver sagt og skrevet. Og så er det jo også netop, som I også har talt om med Lasse Lindegaard, altså den her opbygning, man har muligvis på konsulatet derop, hvor det er jo klart, man kan frygte, at man er på vej til at lave en decideret CIA-station deroppe. Vi ved, at amerikanerne CIA har en CIA-station på ambassaden i København. Ifølge mine oplysninger har de ikke endnu haft det på Grønland, men det kunne de jo få. Og så er det jo så endelig også, og måske værst af alt, det som man kalder active measures, altså, og det er jo noget, de store landes efterretningstjenester kan og gør. De går ikke bare ud og spionerer, altså prøver at få oplysninger om mål, de går også ud og prøver at påvirke virkeligheden. Og der har man jo virkelig en grim historik og nogle grimme ting, man kan, hvis man er et agency som CIA, som har over 20.000 ansatte, formoder man. Der har man virkelig nogle knapper, man kan skrue på.
Det lyder jo helt vildt. Altså, med så lille en befolkning, lad os sige, de sætter den der CIA-station op i Nuuk.
Der bor omkring 56.000 mennesker i Grønland.
De kan jo ikke ligefrem gå og skjule sig. Det virker jo, det må komme til at virke nærmest en komisk film. Jeg kommer til at tænke på Den Lyserøde Panter nærmest.
Ja, så CIA, hvis CIA har planer om det, så ville de jo kunne sætte folk ind på Grønland på flere måder. De ville kunne gøre det under dæk af, at de var diplomater, kulturmedarbejdere eller nogen, der skulle op og øge samhandlen mellem Grønland og USA. Og så er det i virkeligheden CIA-folk, som så har sådan en slags dobbeltrolle. Men de kan også gøre det endnu mere klandestint eller skjult, altså hvor de for eksempel, amerikanere kommer derop under at være dæk af at skulle arbejde i et turistfrembureau eller forretningsfolk eller forskere på universitet, eller kulturpersonligheder. Der er jo mange måder, hvorpå CIA kan installere folk, som så kan gøre utrolig meget skade, netop fordi de er professionelle, og sådan set ikke laver andet, end at lave den slags manøvrer.
Altså, hvad med den her sådan påvirkningskampagne, som der er tale om her? Hvordan kunne det se ud? Fordi det ville jo så måske være de her, som du siger, måske folk, der lød som om, de var noget andet, end de var, men det er vel også online, eller altså en påvirkningskampagne, hvordan kunne det se ud?
Ja, de vil helt sikkert prøve at skabe et meget negativt billede af Danmark, og et meget positivt billede af USA. De vil måske prøve, og man kunne, at det her er jo selvfølgelig ikke noget, jeg ved, og den skal også på, hvad jeg beskylder Trump og USA for, men man kan selvfølgelig godt frygte, at de kunne fabrikere kampagner, eller spiralsagen, eller grave et eller andet virkelig dødt frem igennem de metoder, de har, og så plante det på en måde for at påvirke den grønlands befolknings syn på Danmark. Det er nogle af de metoder, de kan bruge. De kan kanalisere penge ind, de har masser af penge, de kan kanalisere det ind til at støtte de her pro-amerikanske kræfter deroppe, og de kan sikkert også gøre alt muligt andet. Altså der er historien jo i hvert fald rig på eksempler, både hvad russerne, men jo sådan set også amerikanerne desværre har været i stand til gennem tiden.
Altså, jeg er nærmest mundlam, fordi det er så fuldstændig en vild snak, det her. Nu lyttede du jo med, Niels, da vi talte med Lasse Lindegaard i Nuuk. Han sagde, at folk frygter simpelthen en amerikansk invasion. Og Lasse sagde også, at det er jo vildt overhovedet at sige den sætning. Hvad tænkte du, da du hørte Lasse sige det?
Det tror jeg desværre også er situationen. Altså, jeg forstår også på mine kilder i og tæt på den danske regering, at den danske regering sådan set heller ikke længere føler, at den kan udelukke. Jeg tror ikke, at man noget sted i det danske statsapparat eller de danske efterretningstjenester forventer en amerikansk invasion. Jeg tror heller ikke, man regner med, at det kommer til at ske, fordi det vil være så vildt et trin at tage, men man føler ikke længere, at man er i stand til at udelukke det. Og alene det er jo grænseoverskridende på alle mulige måder.
Lige her til sidst, CIA har jo en vis historik med at påvirke politiske situationer i udlandet for at fremme deres egne, eller altså for at fremme USA og præsidentens interesser. Når du bladrer i Spionations historiebøger, finder du så nogle paralleller til det, vi ser nu?
Utroligt berømt eksempel er kuppet i Iran i 1953, hvor at Iran jo fik en premierminister, som også sådan gik imod de vestlige olieinteresser dernede. Og der gik briterne og amerikanerne sammen om at destabilisere ham, og det var blandt andet noget med at kanalisere nogle penge ind til nogle rige mænd i Iran, som så gik videre i deres netværk, fik folk på gaden i en demonstrationer, fik skabt uro på alle mulige måder, der så skabte en mulighed for shahen dernede til at gå ind i samarbejde med amerikanerne og afsætte den her ellers utrolig populære premierminister, hvorefter der så blev shahen, så tror jeg, blev en helt enevældig, eller også indsat, man er en mere pro-amerikansk premierminister. Og der har også, vi har også lignende historier fra Mellemamerika og fra Sydamerika osv. Det er velkendt, at CIA har haft specialiseret sig i at bruge de her metoder. Det er også mit indtryk, at der så under de præsidenter, der har været i altså Biden og så videre, at det har noget, man måske ikke har været så tilbøjelig til at bruge. Men det er klart, at med Trump kan man frygte, at man for alvor åbner op for de her metoder igen, som det jo ellers er noget, vi især forbinder med russerne og til dels også kineserne.
Puha.
Og med de ord, puha, Niels, det var en vild debut, du havde her i Stjerner Striber for os i hvert fald. Tusind tak, fordi du ville være med til at gøre os klogere på perspektiverne i den her historie. Jeg håber, at vi må lukke dig med ombord en anden gang.
Selvfølgelig, det ville være en fornøjelse.
Tusind tak skal du have, og god arbejdsløst.
Tak skal I have.
Tak.
Hej.
Hej.
Hej. Hej.
Jeg vil lige sige, mens vi får vejret her, at når Niels nævner Iran 53, så nævner jeg selvfølgelig Steffen Gram. Fordi dem, der gerne vil dykke helt ned i historiebøgerne, de kan gå ind og høre vores afsnit fra 28. marts. Der taler vi jo nemlig lige præcis om, hvordan USA på forskellige måder og forskellige steder på jordkloden anskaffede sig større politisk interesse. Og Iran er et af eksemplerne. Annekteringen af Hawaii er et andet. Man skal ikke beskylde os for ikke at gå grundigt til værks her i Stjerner og Striber. Hold kæft, en vild omgang. Det her, hva'?
Det er helt vildt.
Ja, jeg skal lige tørre sveden
af. Niels sidder over i en skov i Østeuropa og kigger mod russerne. Lasse sidder oppe i Grønland og kigger mod amerikanerne. Der er ikke nogen af dem, der er vores venner lige pt.
America is back.
Nå, prøv at høre her. Det var det, jeg sagde i starten. Det kan godt være, at verden den går fuldstændig græssat rundt om ørerne på os. Men inde i Det Hvide Hus, der tænker de også på hyggen. Det gør de faktisk. Og nu bliver du glad, Lasse E., som vores hushistoriker, fordi nu nævner jeg nemlig gode gamle Teddy Roosevelt. For det var nemlig med ham dengang for cirka 120 år siden, at pressen begyndte at få adgang til Det Hvide Hus for at holde præsidenten lidt i ørerne og stille alle de spørgsmål, som nogle gange måske godt kan være lidt ubehagelige for magthaverne. Men nu skal det altså holde op med at være så ubehageligt. Så i gennemsigtighedens navn og for at ryste posen lidt, så inviterer Det Hvide Husets talskvinde, altså Caroline Levitt, nu til særlige pressebriefinger for de nye medier, altså influencer på SoMe.
We are fully embracing new media.
Congratulations on 100 incredible days.
You have a young, beautiful baby boy. There are babies everywhere.
It's so refreshing to have a press secretary after the last few years who's both intelligent and articulate.
Great job this morning, and as always, you're really crushing it.
Thank you, guys.
Okay.
You're really crushing it. Har I nogensinde siddet til en pressekonference og sagt sådan noget til en pressetype?
Ja, det siger vi jo altid til Mette Frederiksen, når vi laver vores juleafsnit.
Ja, jeg synes også, at de sidder og smører hende med portvin. Det synes jeg lyder lidt til mere.
Det her er jo pressechefen. Altså, det ville svare til, at man sagde til Sofie Bremer inde i statsministeriet, hold, det er en fuldstændig vidunderlig silkeskjorte, og hvordan kan du både være mor og have et arbejde? Det er jo så vildt, det her. Jeg elsker de her spørgsmål, fordi det er så nyt. Og vi skal selvfølgelig tale om, hvad der er på spil for pressen, for præsidenten, og jo altså ikke mindst for sandheden i det her game, som der bliver spillet nu. Altså, hvor Trump-administrationen åbner for influencer, og det er jo vel at mærke influencer, som er venligt indstillet over for MAGA-sagen. Men de her møder, de bliver jo altså dirigeret af en åbenbaring i MAGA-land. Eller i hvert fald en åbenbaring i mit og Sandras liv.
Jamen, det er jo Caroline Levitt. Altså, som Steve Bannon har kaldt hende. Tough as boot leather. Og jeg elsker det citat. Hun er hårdført som støvleleder.
Ja, det er også stærkt sagt. Og det er hun jo også.
Det er hun jo. Altså, hun, som man siger i MAGA-land, she's owning the libs. Altså, hun giver de venstresnåede medier tørt på daglig base. Hun er den yngste pressesekretær nogensinde i Det Hvide Hus. 27 somre er Caroline Levitt. Og altså, jo sådan en Gen Z. Dame, som taler flydende Trumps i hele hendes voksne liv, har det været Trumps verden.
Må jeg lige, fordi det kan jeg jo ikke tillade mig at bede Lasse E. om. Nu fortæller jeg lidt om, hvordan hun ser ud. Hun er jo fascinerende. Hun ser altid enormt veloplagt ud, og jeg fatter det ikke, for hun virker som en, der arbejder 22 timer i døgnet. The Business Insider, de kalder hendes frisyr for Republican Hair. Og det er det her, det er både bobbet, blondt, og så er det løst samtidig. Men man kan godt se, at altså, der kunne komme en orkan, og det ville stadigvæk ikke flytte sig.
Og så vil jeg gerne komme med en korrektion, fordi hun har jo fornyet og moderniseret den såkaldte Dallas-hjelm, som den der frisyr jo hedder.
Dallas-hjelm?
Altså, tilbage i tiden, der var det jo, jeg er ikke særlig langt tilbage, der er det de der, altså, hvis man tager håret, gør det stift, er det ikke det, de gør? Jo. Nu mangler jeg lidt ord til at beskrive, hvad det er.
Jamen, du klarer det godt.
I må rette mig.
Ja, hårlak hedder det.
Ja, så man hårlak, ja, så laver man ligesom sådan en hjelm, der ligner en sådan legomand, der får klikket frisyren på, og der har hun jo gået lidt mere over i noget lidt blødere hår, det er ikke? Hun har et eller andet produkt i.
Der er lidt movement i.
Så fornyet det der.
Der er lidt movement i. Så har hun altid sådan en kors på, det er derfor, jeg også er besat af hendes smykkeskrift, for hun har mange forskellige kors. Hun bærer det altid om halsen, det er altid synligt. Og så har hun jo også en relativt dyr og meget sådan specifik tøjstil på en eller anden måde. Så jeg siger kun alt det her for at sige, hun springer i øjnene, og hun springer i ørerne.
Men nu stopper vi lige med at snakke om hendes tøj, og så går vi ind i, at hun jo faktisk kommer fra sådan et arbejderklasse hjem. Hendes familie har sådan en small family business, brugtbilsforhandler faktisk. Hun havde en drøm som ung om at blive sådan tv-vært, og studerede faktisk journalistik på et lokalt universitet, men kommer så ind i politik og arbejder sig simpelthen sådan fra bunden, fra postrummet af Det Hvide Hus, og ender med, fordi hun er så fucking god til det, hun laver, og fordi hun er hårdarbejdende, og fordi hun netop har den her generation Z-tilgang til makkerverdenen. Og
hvad betyder det, at hun har en generation Z-tilgang?
Jamen, hun forstår de nye medier. Apropos de her briefings, som hun har sat i gang med influencers. Hun forstår, hvordan man taler på internettet. Det er lidt sjovt, fordi at hun har det her ry for ligesom at virkelig være hård mod pressen, men samtidig har hun faktisk også en fortid fra New Hampshire, hvor hun har været virkelig dygtig, fordi hun selv ville være journalist. Hun var rigtig god til at kultivere forhold med journalister, så hun er faktisk inde i White House press room, der er hun faktisk kendt som good cop. Altså en, som faktisk er rigtig god og er gode venner med mange af journalisterne selv. Selvom hun i pressebriefingerne faktisk fremstår som en super hård negl. Jeg vil bare sige, som en, der har interviewet Steve Bannon, og jeg var lidt ved at begynde at græde på et tidspunkt, fordi han var så fucking hård mod mig, så synes jeg faktisk, at jeg er fuldstændig kæmpe åbne mund og polyper over, at hvis han kalder hende hård som skoleder, så må hun altså virkelig være en tough dame.
Hun er rasende kvik, altså, men lige frem at sige, hun har mange venner. Jeg tænker bare, hun kan også ignorere folk på en fuldstændig vild måde. Altså, hvis hun ikke kan lide spørgsmålet fra Caitlin Collins på CNN, så kan Caitlin Collins gentage så mange gange, hun vil. Hun bliver bare ignoreret, og så er det next, next, next. Hun er også sygt skrab.
Ja, så hun er jo også verdensmester i at besvare kritiske spørgsmål. For eksempel i forbindelse med deportationen af nogle af de her fanger til fængsler i El Salvador, hvor højesteret har været ude at sige, prøv at hør, det har ikke hjælp med nogen form for lov, det der, de skal hjem og have deres sag prøvet. Når hun får det stukket i hovedet, så er hun jo simpelthen verdensmester i at møde de der kritiske spørgsmål med sådan en silkeblød byge af vildledende, hvis ikke totalt løgnagtige udsagn, som jo komplet dræber rummet og gør, at man ikke får noget konkret svar på noget som helst.
Og der vil jeg også sige til det, der at tale flydende magask, ikke? Altså, der er det også, at hun holder sig ikke for god til ligesom også at gå i Trumps fodspor og netop fortælle en alternativ fakta eller to. Og der går hun jo sådan længere, vil jeg sige, end nogen af de andre pressesekretærer, som Trump har haft før.
Ja, fordi jeg var lige ved at sige, altså det er jo, det ligger i jobbet, når man er Det Hvide Husets talsmand eller talskvinde, at man forsvarer sin præsident. Det er ikke en neutral...
Nej, det skal man selvfølgelig.
Det skal man, og det har vi jo så til vores øre bløde jo også hørt Karine St-Pierre gøre under Joe Biden, for eksempel, og alle mulige under deres respektive præsidenter.
Ja. Ej, præsidenten, han er bare i hopla. Ja. Han er slet ikke gammel. Nej, 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 nej.
Man kan jo sammenligne de to, altså Bidens talskvinde, Karine. Når hun blev stillet spørgsmål om Bidens helbred, om ikke han sludrede lidt for meget, han faldt over græsset og den slags ting, så ligner hun jo vores nuværende. Det er ligesom de der græsspørgsmål til Biden, der bare kører non-stop i Det Hvide Hus nu.
Mm. Hvad fortæller det os om Trumps pressestrategi, Sandra, at Caroline Levitt nu er begyndt at afholde de her særskilte møder? For der er jo stadig de gamle pressemøder, men altså særskilte pressemøder for søde, glade influencer.
Det er jo at tage den nye medievirkelighed alvorligt, og forstå, at selv forskellen fra Trump i hans første regeringsperiode til nu er kæmpestor i forhold til, at der findes et kæmpe højreorienteret, makkerorienteret mediebillede nu, hvor at det er der, at mange amerikanere får alle deres nyheder fra, alt deres information, og det tager de alvorligt og lukker dem ind, fordi der bare er så mange, der ikke siger Fox, der ikke siger CNN. De får deres informationer på TikTok og på YouTube.
Er der nogen af de spørgsmål, som der er blevet stillet til pressebriefingerne, eller undskyld, influencerbriefingerne? Vi hørte jo et lille potpourri før, som jeg har hæftet jer særligt ved, Lasse.
Ja, jeg synes jo, at Jack Posobiec, manden, som i den grad pushede Pizzagate, altså ideen om en stor demokratisk pædofiliring, som gemte børn nede under et pizzabageri i Washington, og som medførte, at en person gik derhen og ville skyde ind mod dem, der var inde i forretningen.
Hvorefter det jo blev bevist, at der ikke var en stor demokratisk pædofiliring i pizzeriets kælder.
Tak, fordi du lige...
Yep, jeg siger det bare.
Men han har jo til en af de her briefinger et spørgsmål, eller hvad man nu skal kalde det, og jeg oversatte det simpelthen, da jeg hørte det, fordi jeg synes, det er meget sigende for, hvordan det ligesom foregår.
One of the things that's been troubling me and has actually even affected me over the last 24 hours
is the rise of violence that we've seen from elements of the far left.
Først så takker han selvfølgelig og sætter meget pris på den tid, der er til rådighed, og som vi får nu, og det er virkelig dejligt. Og så går han ellers i gang. En af de ting, jeg er bekymret for, er stigningen af vold fra venstrefløjen. Det starter jo for eksempel med ting som Luigi Maloney, den unge fyr, der skød en topchef i et sygesikringsfirma derovre. Opbakningen til umenneskelige organisationer som MS-13 og Trend Arakwa, morforsøgene mod Donald Trump og mod alle, der ejer en Tesla. Du ser ikke demokraterne gå imod det. De støtter det faktisk. Det er pointen i det her.
Er der et spørgsmål?
Nej. Har Trump tænkt sig at få sine myndigheder til at gøre noget ved det her? Og så svarer vores nye held inden der. Ja, jeg er glad for spørgsmålet, og jeg er enig i din præmis.
Så er det altså også en nem dag på jobbet. En nem dag på jobbet.
Der er mange præmisser i det der spørgsmål, eller hvad det nu er.
Jeg har endnu et ikke-spørgsmål, ja. Som fra en, der hedder Aaron Wexler, en newcomer i MAGA-verdenen, som siger, og som åbenbart bor i Florida, I can attest to the deportations in Florida. My Uber driver finally speaks English again, so thank you for that. Jeg ved ikke lige, hvad spørgsmålet var, men i hvert fald noget omkring, at hendes Uber-chauffør nu endelig taler engelsk.
Ligesom det foregår på Trumps kabinetsmøder, hvor ministerne sidder og skamroser ham, inden de starter møderne, så er det her jo også basically ros til præsidenten og til Caroline.
Men det er jo faktisk ikke helt nyt, at Det Hvide Hus åbner dørene for influencer og content creators, som det hedder på Instagramsk. Sidste sommer, der holdt Joe Biden selv sådan et slags åbent hus for alle dem, han kaldte for fremtiden. Og han sagde sådan her.
You break through. You break through in ways that I think are going to change the entire dynamic of the way in which we communicate. And that's why I invited you to the White House, because I'm looking for a job.
Man havde helt glemt, hvordan det lød til sidst med Biden, ikke?
Helt glemt det.
Altså, Biden prøvede jo også kræfter med influencer-briefinger. Er der så forskel på, når Biden gør det, og når Trump gør det?
Trump har jo altid været meget mere naturlig. Altså en stor forbruger af de der medier, han er jo god til det. Han er jo faktisk virkelig, virkelig god til det. Det kan man jo simpelthen ikke beskylde Biden for.
De har sat det mere system, ikke? Altså Trump-administrationen med de her kontinuerlige briefings i et særligt rum osv., hvor jeg fornemmede mere, at det var sådan mere sådan one-offs, ikke, med Biden-administrationen mere, end at det var sådan en fast del af det.
Vi ved jo godt, at amerikanernes tillid til de såkaldte mainstream-medier styrtdykker. Vi har ikke bestilt andet, end når vi taler om det, at kunne se, at tilliden bare går ned og ned i de målinger, der bliver lavet. Med det in mente, og så de her influencer-briefinger, som sådan det nyeste våben i Trumps, måske kan vi også kalde det for en konflikt eller en krig mod mainstream-medierne. Hvad er det så, der er på spil her?
Jeg synes egentlig, det er lidt sjovt, at Trump-administrationen går så hårdt efter de her influencer-medier. Altså fordi på mange måder er det jo også mainstream-medier, sådan nogle som os, der ligesom har været nøglen til hans succes. Altså det er jo sådan et symbiotisk forhold på en eller anden måde. Mainstream-medierne har også elsket Trump, har spillet ham live, gør det stadigvæk. Altså det har også været en meget stor del af hans entré på den politiske scene. Jeg tror også, at han kommer ikke til at fuldstændig at cutte de her mainstream-medier af, men det er jo igen en anerkendelse af, at mainstream-medierne, som han har haft brug for hele sin karriere, også som ejendomsmægler og branding-ekspert, at de får mindre og mindre indflydelse i den her nye medievirkelighed, vi befinder os i nu.
Altså han var simpelthen den første præsidentkandidat til virkelig at fatte, at markederne var ved at ændre sig fuldstændig grundlæggende. Helt fra starten hoppede han på det, og det har han jo bare simpelthen høstet frugterne af siden. Så må man samtidig sige, altså bare i løbet af den seneste uge til halvanden, har han jo givet interview til en lang række af de såkaldte legacy-medier. Så han bruger jo bare alle muligheder for at komme ud og dominere dagsordenen.
Så I to, jeg får ikke jer til at kravle op på en meget, meget høj journalistisk hest og være bekymret for den fjerde statsmagt og sandheden og så videre, fordi...
Jeg bliver meget mere bekymret, når jeg ser de der kabinetsmøder, hvor de sidder inde i Det Hvide Hus omkring et stort ovalt bord, alle ministerne, og så starter møderne med at sidde og skamrose ham. De tager simpelthen lige en runde, hvor de gør det som en fuldstændig bizarre levn fra et eller andet diktaturstat.
Og jeg vil sige, at jeg er også meget mere bekymret af alle de medier, der lige nu indgår forlig med Trump, fordi at de truer med søgsmål. Det bekymrer mig også.
Jeg vil bare sige, man kan jo finde de her influencer-pressemøder på YouTube og tage sig selv et dejligt varmt humørbad i positive vibrationer. Dem har Det Hvide Hus altså sørget for at importere selv.
To get me, somebody would have to shoot through the fake news.
Jeg har i årevis ventet på at kunne få lov til at flette Sean Connery ind i Stjerner og Striber. Og som de siger i The Greenland Movement, the time is now. Hør bare her.
Welcome to the rock.
Welcome to the rock. Sandra, du ser.
Jamen, jeg bare sådan lidt. Skal vi lige have de yngre lyttere med? For vi ved jo, shout out til de 18-årige, som jeg ved lytter til os. Sådan, hvem er Sean Connery?
Hvem er Sean Connery, og what the F is the rock? Altså, Sean Connery er jo en 182 år gammel, af skotsk herkomst, gammel skuespiller. Gammel James Bond.
Er det ham? Ja, jeg skulle lige så sige, det er ham død? Med James Bond.
Er han død?
Ja.
Er Sean Connery død?
Ja. Det ved jeg ikke.
Jeg tror altså, han er død for længe. Jeg er enig med Lasse her.
Oh. Men han var en rigtig fox, ikke også?
Ej, han var flot.
Lækker mand.
Jeg skal lige komme over, Sean Connery er død. Undskyld.
Ja, så tævede han sine kærester også.
Ah!
All men.
Nu stikker den all af. Men. All men, Lasse.
2020 døde han, så det er et par år siden.
Ej, han døde 2020. Var det corona? Prøv at høre, der har jeg simpelthen ikke lavet min research godt nok. Og det var, fordi jeg var så optaget af, at man kunne få lov til at høre ham sige Welcome to the Rock fra filmen The Rock, som jo goddamn handler om Alcatraz. Altså, det berømte fængsel, berygtet fængsel for mange, som lå ude på en lille ø uden for San Francisco.
Jeg har været der.
Jeg har sejlet rundt om det. Det er jo et vildt sted.
Jeg har været inde i en af de der celler. Det er mega scary.
Ja, fordi i dag er det jo, det har det faktisk været i årtier, et museum, ikke?
Mm, præcis. Og meget velbesøgt.
Og meget slidt museum.
Ja, det ligner lort.
Ja.
Men altså, det er også et gammelt fængsel. Det er et gammelt fængsel. Men man kan komme ind og sidde i Al Capones gamle celle, og sådan have det mega klaustrofobisk over, at alt lukker, og så sidder man bare der på, ved jeg.
Der er jo noget
ikke
med,
så mange,
ikke så mange kvart, men
der er noget med fængsler, der ligger på øer, som på en eller anden måde bare bliver mere mytiske på en eller anden måde, ikke? Altså, jeg tænker Greven af Monte Cristo, Al Capone, der blev sejlet derud. Det der med, at du kommer herud, og så kommer du ikke tilbage, i hvert fald ikke i live. Der er jo aldrig nogen, det er aldrig nogen, der lykkes med at flygte fra Alcatraz med livet i behold. Det er et vildt sted, og det synes Trump jo også.
Our country needs law and order. Alcatraz is, I would say, the ultimate, right? Alcatraz, Sing Sing, and Alcatraz, the movies. But it's right now a museum, believe it or not. A lot of people go there. It housed the most violent criminals in the world, and nobody ever escaped.
Ja, altså der blev lige weavet lidt der, fordi Trump var i gang med at forklare, at han gerne ville lukke museet på Alcatraz, og så altså genåbne det som et museum, og så kommer man i tanke om Sing Sing, og så kommer man i tanke om The Movies og sådan noget. Men Sandra, hvorfor er det her en genial idé? Altså at genåbne Alcatraz for at proppe nogle af de værste kriminelle derind?
Altså det er det jo virkelig heller ikke, men hvis vi lige spiller med på Trump, så er det sådan, det er jo mytisk, det er filmisk, det er branding, ikke? Altså sådan, det er den ultimative tougher on crime branding kampagne. Du sætter nogle kriminelle ud på en ø, og så tager du nøglen og smider den ud i vandet til der er hajer. Altså literally, der er hajer uden for det her vand, uden for Alcatraz, ikke? Så det er jo, ja, det er tougher on crime, præsident Trump.
Trump, han var hjemme i weekenden på Mar-a-Lago, det ved vi. Og hvad vi ikke ved, er jo, om der har været The Rock eller noget andet i fjernsynet.
Jo, vi ved, at der har været noget i fjernsynet. Vi ved, at PBS South Florida, altså den offentlige tv-station, viste flugten fra Alcatraz aftenen, yeah, før han tweetede.
Nej.
Jo.
vi kan jo ikke udlede. Journalistisk set kan vi jo ikke lave den logiske konklusion, at Trump har siddet i en stor fløjlsofa med hele deres bladguld og set flugten fra Alcatraz, og så tænkt, det er fedt, jeg laver et fængsel der igen. Det kan vi jo ikke sige, der er en kobling. Vi kan bare sige, at dagen efter, at hvad var det, PBS, South Florida?
Yes, PBS viste simpelthen Alcatraz, eller flugten fra Alcatraz. De viste den nok tre gange.
Og så går Trump til testerne.
Men det er jo så åndssvagt, fordi altså Alcatraz blev lukket, fordi det var så dyrt. Ja. Altså, det er derfor, det blev lukket for mange, mange år siden. Der er kun
62 pladser.
Altså det er jo så dumt.
Men
altså,
kan I se billederne?
Helt præcis, i 1963 blev det lukket.
Tak, Louise. Det er godt, du har styr på, hvornår ting åbner, lukker og mennesker dør. Ja. Altså, Lasse, blander Trump kulturpolitik og immigrationspolitik på en måde, der siger noget om et eller andet, en tendens i Trump 2.0?
Jeg nu snakker vi om hans mediekampagner. Altså, ja. Jeg synes jo faktisk, det er, uanset om det her det er en fuldstændig crazy idé eller ej, så er det jo genialt fundet på at sige det der, fordi...
Hvorfor?
Altså,
vi sidder og snakker om det lige nu. Lige han præcis. Troller jo medierne og forsøger for os til ikke at snakke om at hans økonomiske krise.
Yes, og så er der jo ikke en eneste amerikaner, og næsten heller ikke jo person i verden, der ikke ved, hvad Alcatraz står for. Det vil sige, tough on crime, der skal være law and order. Det helt bizarre er jo, at det blev bygget og sat i anvendelse, fordi man jo efter forbud mod alkohol tilbage i det 20. århundrede, fik den her kæmpe bølge af kriminalitet, gangsterkriminalitet, Al Capone. Mm-hmm. Og så gjorde den legendariske Hoover, FBI-chef, som sad FBI i mange år, var frygtet for sine metoder osv., han brugte det jo som sådan et PR-stunt. Mm. Altså, nu skal Al Capone derud, nu skal en hel række af de værste banditter derud, så i princippet så kopierer Trump bare det, der altid har været konceptet ved Alcatraz, nemlig vi slår hårdt ned på de værste personer i verden. Og hvem er det, der forstår det? Det er alle Trumps vælgere. De forstår godt, at han vil gøre noget ved kriminalitet. Så på den måde er det jo...
Så jeg vil lige ved at sige, det her det er en udmelding, det er en godbid til basen. Det er en godbid til fansene, der synes, det her det er fedt, mens de måske synes, det er lidt for bøvlet at følge med i det, der foregår, mens vi sidder her og optager, nemlig at Trump holder et pressemøde om, at nu har Storbritannien i USA indgået en handelsaftale.
Ja.
Altså, så kan de synes, det er fedt med Alcatraz i stedet for. Er det?
Ja, det, jeg synes helt klart, det er en afledningsmanøvre, og det er min læsning af det.
Han sagde, at der var en af dem, der forsøgte at flygte derovre fra at blive fundet inde på stranden med hajbid i sin krop.
Ja, men nu...
Jeg, han er jo rædselslagen for haj.
Rædselslagen. Venner, det var en vild omgang, men altid en fornøjelse at podcaste med jer. Louise Brothagen, jeg synes, du klarede det godt.
Tak, jeg tænker, også. Vi er tilbage i Good Vibes presserum.
Mega god. Det er by, slikkepind. Hvor var det godt.
Alt er godt. Og så vil jeg lige sige, at Stjerner og Striber er tilbage igen i næste uge, og der udkommer vi allerede om torsdagen, fordi vi har noget spændende i posen til jer, og så kan jeg da ved Gud ikke afsløre mere. Welcome to the rock.
Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR-lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på i DR-lyd.